Gipli Yer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelügü mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 8 Mart'ta gece saat 2-3 töweregünde Marvel ayetinde güýçli tozonly ýel turdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy howanyň düzümünde emele gelen tozonyň 8 Mart'ta öýlen saat 2-lere çenli saklanyp galandygyny, adamlaryň zerurlyk bolmasa daşary çykmakdan saklanýandygyny aýtdy. Bu aralykda ýurdun käbir sewitlerinde howanyň temperaturasy rekord derejelerde ýokurlandy.
Köp adam güýçli ýeliň sesine oýundy. Çäýli ýyl 1,5 saat çymysy dowam etdi. Sondan soň ýyl gowsap başlady. 8 mart günü hem howa ýyzy we tozunly bolup ýazyň howasyna meňzemeýär. Köp adam daşary çykmaýar. Buny halkara dinanyr günü münasibetli dinç günü bolan soň köp ene ata çağlaryny daşary goýbermekden saklanýar. Daşary çykýanlaryň köpüsi ýüzüne maska takýar.
Dip Adatlyk Radiosynyň habarçysy aýtdy. Ýel gipertoniýaly, ýagny ganyň basyş güýjüniň ýokarlanmagyndan we ýürek näsazlyklarından ejir çekýän hassalara, şeýle-de tozana allergiýasy bolan raýatlara oňoýsuz täsir ýetirdi. Sagdyn adamlar hem daşarda köprak wagt sarp etse, tozonly howada üskürip başlaýarlar. Bu howa allergiýasy bolan adamlaryň bolsa, demini gysdyrýar, olaryň dem almaklary kynlaşýar. Ýürek näsazlyklarından ejir çekýänleriň ýüregi ağrap başlayar. Gipertoniyalı hastaların qan basış gücü yokurlanyar. Bu nətaqlar hovanın yakımsız təsirlərini EYM 7 Mart'ta duyup başladılar deyip habarçı aytdı. Adatça olşayalı güçlü yel barada Türkmen hakimiyyətləri və Berk Dövlət Gözövçülüğündəki Metbuğu Serişteler tarafından önündən mağlumat berilmedi. Türkmenistan'ın Altın Asır Telekanalının Vatan Havarları Gepleşiğinin 7 Mart'ta efire berilen sanında 8 Mart'ta Mar'da Demiradı Günwatardan tiýdligi sekundda 10-15 metre çendi ýetýän şemalyň öwüs çökdigi aýdylsa-da güýçli ýel barada agzalmady. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri Türkmenistanda güýçli tozonly ýelin turmagyna garaşylýandygy barada baryp 5 martda habar berdi. Şonda neşir 7 martda ýelin tiýdliginiň marda sekundda 12-17 metre çenli Livap welaýatynda bolsa 17-22 metre çenli güýçlenjekdigini bellädi. Neşir tozonlu tupan ve yel baradaki duyduruşunu 7 Mart'ta yeni bir gedek tekrarlap yurtta huvanın temperaturasının rekord derecelerde yokorlanandığını məlim etdi. Türkmenistan'da huvanın temperaturası 35 gradusa çenli yokorlandı. İn yokoru temperatura Saraks'ta hasava alındı. Bugün şehirde huvanın temperaturası hasava alınıp başlanalı veri hedre çenli hasava alınan in ısı gün oldu. Bundan ozol 7 Mart'ta şehirde in yokoru temperatura 1957-nji ýylda hasaba alınypdy. Şonda howanyň temperaturasy 30,12 gradusa ýetipdi diýip neşir ýazýar. Bellesek 7 martda Balkan welaýatynda habarçymyz 6 mart günü sewitin käbir yerlerinde howanyň temperaturasynyň 30 gradusa çenli ýetendigi barada maglumat berdi.
Bu mart aýynda garaşylmadyk ysyk howa boldy. Adamlar bir köýnekde daşary çykdylar.
Dip Balkandaky habarçymyz aýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda anomal ysy ýa sowuk howa ýyl-ýyldan hasaba alynýar. Şeýle-de güýçli tozonly ýeller wagtal-wagtal gaýtalanýar. Fevralyň 3-nji 10 günlüginiň başynda Balkanda we Livapda güýçli tozonly ýel turdy. Balkanda ýel jaýlaryň üçeklerindäki örtükleri opurdy. Elektrik we internet üpçünçiligini bökdedi. Livapda bolsa köp ýaşaýjy saglyk şikaýetleri bilen tiz kömek gullyklaryna we keselhanalaryna yüz tuttu. Türkmen häkimetleri öz çäginde bolýan tebiý hadisalar şolsandy. Güýçli ýeller anomal ysy ýa-da sowuk howa barada ne öňünden ne de ýanyndan maglumat berýärler. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häkimetleri dünýäniň beýleki ýurtlarynda bolýan tebiý betbagçylyklara dessine reaksiýa bildirip, değişli döwletleriň hökümetlerine gynanç bildirýärler we insanperwerlik kömegini iýberýärler.